ต่อเนื่องการปฏิบัตินะไม่ว่าจะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือกระทั่งคิดเวลาที่ขันห้ามันเด้งมาขันห้ามันทำงานทุกขณะอยู่แล้วเวลาที่อายตนะมันกระทบเข้ามาหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีสติก่อนนั้นสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาเราง่วงเวลาเราโกรธเวลาเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาสุขเวลาทุกข์เวลากำลังเกลียดใครสักคนเวลาไม่ชอบเวลาอยากหรือไม่อยากหรือเพลินกับกามให้สังเกตมีสติไหมตั้งมันอยู่ที่ฐานไหมหรืออยู่ที่อารมณ์มันโมโหแรงๆมีสติไหมจิตอยู่ที่ฐานหรืออยู่ที่โมโหเวลาใครพูดอะไรรู้ว่าเขาพูดแล้วน้อยใจถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วยังน้อยใจบางทีเจอครูบาอาจารย์พูดคำสองคำเวลาเจอเพื่อนเวลามาปฏิบัติทีมงานพูดอะไรแล้วน้อยใจแทนที่จะเห็นใจว่าเรากำลังน้อยใจอยู่จะกลับไปอยู่ที่เขาจิตไปอยู่ที่เขาแล้วก็ไปคิดทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมเขานิสัยอย่างนี้แต่เรากลับไม่ดูตัวเองขณะที่กระทบแล้วกิเลสเลื้อยขึ้นมานั้นเป็นโอกาสของเราที่จะถอนรากถอนโคนของนิสัยเราเราจะมองออกนอกเสมอนะแต่เราไม่หันมาดูตัวเองงั้นถ้าเราจะพัฒนาตัวเองจะซักล้างจิตให้สะอาดอาศัยศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาฉะนั้นอย่าไปมองเขาถ้าทำวิปัสสนาเนี่ยเราจะหันมามองตัวเองแล้วล้างตัวเองทุกครั้งที่กระทบแล้วโกรธเกิดขึ้นเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะได้ถอนความโกรธขณะที่ทุกข์เลื้อยขึ้นมาโอกาสที่ต้องรู้ทุกข์แล้วเราจะได้ละสมุทัยใครทำให้เราน้อยใจทำให้เราผิดหวังเขากำลังเป็นครูบาอาจารย์เราเขากำลังให้ของดีเราขณะที่ปวดขาความปวดกำลังจะสอนเรากำลังจะให้เราเข้มแข็งขณะที่ง่วงความง่วงกำลังจะบอกว่าเธอเพลินได้แล้วนะฉันมาเคาะประตูหัวเธอแล้วนะเราจะได้ตื่นรู้ท่ามกลางความง่วงนั้นถ้าอยู่กับวิกฤตตอนปฏิบัติได้เราไปเจอทุกข์ในชีวิตข้างนอกเราก็จะอยู่กับทุกข์ได้เพราะต่อไปเราต้องแก่ต้องผิดหวังต้องพลัดพรากไม่ได้ดั่งใจที่สุดแล้วเราก็ต้องตายเราบอกเรารักคนนั้นรักคนนี้ที่จริงเรารักตัวเองเราไม่เคยเห็นแก่นแท้เรารักเขาอยากให้เขามีความสุขเพราะเขามีความสุขเราก็มีความสุขตัวเราทั้งนั้นเรามองคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีแต่เราลืมมองตัวเองเราไปติคนนั้นติคนนี้เรื่องชาวบ้านเรารู้ทุกอย่างแต่เรื่องของตัวเองเราไม่รู้เวลาที่เขาผิดเราไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราไปโกรธคนที่ผิดแล้วเราโกรธเขาเราก็ต้องรับผลของความโกรธนั้นจิตขึ้นวิถีอะไรเราก็รับผลตรงนั้นถ้าเราไม่มีสติสมาธิแล้วก็ปัญญานั้นการเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ไปควบคุมโลกอยากให้มันอย่างที่มันให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นแต่เราจะรู้โลกแล้วยอมรับความจริงว่าโลกเป็นอย่างนี้แก้ไขไม่ได้แต่เรากลับมาฝึกจิตเราให้ยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงแล้วเราปล่อยวางโลกอย่างสมมติว่าวันนี้มันร้อนเมื่อถึงความเหตุปัจจัยมันจะต้องร้อนก็ร้อนแต่เราเกลียดความร้อนเราไม่ชอบความร้อนแล้วเราก็หงุดหงิดรำคาญใจเพราะเราอยากให้มันเย็นมันพอความร้อนกระทบกายเกิดทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดเกิดขึ้นมาพอหงุดหงิดแล้วเกิดไม่ชอบไม่ชอบแล้วอยากให้มันหายแล้วก็อยากให้มันดีแล้วอยากให้โลกเป็นอย่างที่เราต้องการเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยร้อนมันก็ร้อนมีเหตุปัจจัยเย็นก็ต้องเย็นนั้นเราไม่ได้ทำลายโลกเราหันกลับมาดูใจว่าเราไม่ชอบนะเราหงุดหงิดนะเรารำคาญอากาศแบบนี้นะเราอยากให้มันปรับนะหันมาดูกิเลสเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้แม้กระทั่งตัวเราเรียงเปลี่ยนไม่ได้เลยเราเปลี่ยนให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายได้ไหมเราเปลี่ยนให้สุขนั้นอยู่กับเราตลอดได้ไหมเปลี่ยนให้ทุกข์ไปเร็วๆได้ไหมเราเปลี่ยนให้กุศลเกิดจะตลอดได้ไหมเราเปลี่ยนไม่ได้แต่เราสามารถยอมรับความจริงแล้วพัฒนาจิตเราได้ถ้าเราเรียนรู้ให้เข้าใจรูปนามภายในก่อนนะกายและใจถ้าเรียนรู้เข้าใจรูปนามภายในว่ามันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เราก็จะรู้รูปนามข้างนอกไม่ว่าจะเป็นรูปนามภายนอกภายในใกล้ไกลอดีตอนาคตเราจะยอมรับหมดเลยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันบังคับไม่ได้นั้นหันมาดูตัวเองแล้วก็สังเกตกายใจตัวเองเมื่อเข้าใจความจริงแล้วตัณหาดับอุปทานดับไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตเป็นกลางเพราะรู้จริงรู้แจ้งต่อไปรูปนามภายนอกก็มีเท่ากันเวลาเขาทำความผิดเราก็อยู่ที่ฐานหันมาดูใจว่าไม่ชอบแล้วหงุดหงิดแล้วหันมาดูตัวเราเราก็ผิดทุกคนก็ผิดเหมือนกันเราก็เมตตาในโลกนี้ ถ้าเราถูกหมดทุกอย่างเราก็เป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้วต่างคนต่างตะเกียกตะกายที่จะขึ้นสู่บนยอดเขาเพื่อจะชิงธงแห่งชัยชนะเพื่อจะหยุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏขณะที่เดินทางกำลังที่ตะเกียกตะกายเรื่องศีลสมาธิสติแล้วก็ปัญญาบางครั้งเราต้องเจอมารเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆมากมายแต่ละคนต่างมีเหตุปัจจัยของตนแต่ขณะที่คนกำลังเดินทางตะเกียกตะกายนั้นก็เมตตากันบางคนอาจจะล้มบางคนอาจจะเหนื่อยบางคนอาจจะพลาดไม่มีใครอยากผิดพลาดแต่เมื่อมันเกิดแล้วอะไรต่างๆทุกคนมีเหตุปัจจัยของแต่ละคนจะเอาเหตุผลของตัวเองไปตัดสินเหตุผลของผู้อื่นเราอยู่ที่ตัวเราโลกยังหมุนไปตามเหตุปัจจัยแต่เราสงบแล้วก็หันมาดูกิเลสเวลากระทบเราหันมาดูใจที่มันเลื้อยคิดขึ้นมาเมื่อหันมาดูใจที่คิดเนี่ยเราจะเห็นความเลวเห็นความไม่ดีเห็นใจของเราแต่ก่อนเราเห็นชาวบ้านเขาอย่างนั้นอย่างนี้ตัดสินเขาแต่พอเวลาสงบจิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยยังรู้โลกนะแต่รู้นอกฐานแต่รู้ในฐานตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่แก้ไขเพราะเราแก้ไขไม่ได้เมื่อมันร้อนมันก็ต้องร้อนเมื่อมันหนาวมันก็ต้องหนาวแต่เรียนรู้ถ้าอยู่ท่ามกลางความร้อนได้อย่างมีความสุขได้ยังไงเมื่อเราแยกรูปแยกนามได้ความร้อนเป็นอากาศภายนอกกายเป็นรูปภายในพอร้อนแล้วนั่นเป็นทุกข์ละเกิดทุกข์ใจหันมาดูใจว่าเป็นทุกข์หันมาดูความโกรธกิดหันมาดูความไม่ชอบเมื่อเราเห็นกิเลสแล้วแยกจิตออกจากกิเลสแยกจิตจากความไม่ชอบแล้วปัญญามันจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นบังคับไม่ได้เมื่อความคิดดับกิเลสดับจิตจะเป็นกลางกับอากาศจิตจะเป็นกลางกับโลก1ขณะทำให้มากให้บ่อยจนจิตเห็นว่าบังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยเมื่อจิตเห็นว่ามันไม่เที่ยงจะไปบังคับให้มันเที่ยงได้ยังไงเห็นว่ามันทุกข์มันเสื่อมบังคับไม่ได้มันจะไปบังคับทำไมเพราะมันทำทุกอย่างแล้วบังคับไม่ได้มันมีเหตุและปัจจัยต่อไปเราวางความยึดมั่นวางทุกข์ที่มาจากการความร้อนนะเห็นร้อนอยู่ภายนอกเห็นกายเห็นใจจิตจะเป็นอิสระจากความร้อนจะไม่ทุกข์แล้วเราจะสงบมีความสุขดำรงชีวิตท่ามกลางอากาศที่ร้อนได้ร้อนก็หาแอร์อยู่เปิดพัดลมเราก็สบายนั้นเราทำลายไม่ได้แต่สามารถที่จะพัฒนาจิตให้ยอมรับความจริงเพราะโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปนามภายนอกรูปนามภายในแม้กระทั่งต้นไม้ที่เรารักพ่อที่เรารักแม่ที่เรารักลูกที่เรารักรถที่เรารักเขาร้วนตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อนที่รักกันจู่ๆวันนึงเอาเราไปดินทาคนที่เราไม่ชอบจู่ๆวันนึงเขาเอาของมาให้เราพูดดีกับเราบ้านที่เรารักวันนึงหลังคาอาจเจอรั่วไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างถ้าเรายอมรับจริงๆว่ามีปัญหาในชีวิตหันกลับไปดูว่าโอ้มันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตจะหยุดล่ำไรคร่ำควรลำพันจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมาจิตจะรู้ทันแล้วบังคับไม่ได้มันมีเหตุจนก็เกิดหมดเหตุก็ดับเราไม่ทุกข์เพราะความปวดเพราะเราเข้าใจเหตุปัจจัยของมันนั้นทุกข์เพราะขันธ์น่ะมันไม่มีเพราะเหตุคือจิตไม่เข้าไปจับตัณหาอุปทานเลยไม่เข้าไปคร่ำครวญบางทีนั่งอยู่แล้วสงบจู่ๆมันฟุ้งซ่านขึ้นมาหันกลับไปดูปุ๊บมันบังคับไม่ได้มันเป็นเหตุปัจจัยของมันอย่างนี้ขอมันไม่เที่ยงจะให้มันเที่ยงได้ไงพอรู้แค่นั้นจิตจะกลับมาสงบที่ฐานเองจิตจะหยุดตัณหาคือเร่าร้อนที่จะไปแก้ไขมันหยุดอุปาทานที่จะเข้าไปยึดมันตัวเราในทุกข์เหล่านั้นเลยไม่มีจิตเลยสงบมันจะสงบเองเมื่อเราเข้าใจมันเราไม่เล่าร้อนไม่คร่ำครวญเมื่อวานนี้ภาวนาดีวันนี้กลับท้อแท้เหนื่อยหน่ายขี้เกียจมันเป็นเช่นนี้มันเป็นเหตุปัจจัยเช่นนี้จิตไม่ทุกข์เพราะจิตเข้าใจแต่คราวนี้จะเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาได้เนี่ยเราจะต้องปรับจิตให้พร้อมก่อนจิตจะต้องพร้อมที่จะรู้สภาวะธรรมก่อนหากจิตนั้นยังฟุ้งซ่านยังแพ้นิวรณ์อยู่นั่นนิวรณ์เนี่ยเป็นตัววัดนิวรณ์ขันห้าอายตนะเนี่ยเป็นตัววัดเวลาที่มันกระทบเข้ามาถ้าจิตนั้นยังไหลไปจมกับมันหรือยังเพ่งหนีมันเนี่ยจิตก็ยังไม่มีคุณภาพจิตผู้รู้จิตที่จะบริสุทธิ์เขาเรียกว่าจิตแต่บริสุทธิ์ของการฝึกจิตสิกขาจิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ปราศจากนิวรณ์นิวรณ์คือกิเลสก้าวแรกในการที่จะก้าวเข้าสู่สังสารวัฏนิวรณ์เป็นมารของสติกับสมาธิงั้นถ้านิวรณ์ยังครอบงำอยู่การสร้างกุศลก็ไม่เกิดขึ้นถ้ายังพอใจหลงเพลิดเพลินอยู่กับกาม มีความหงุดหงิดรำคาญใจมีความง่วงเหงาหาวนอนความขี้เกียจล้าท้อแท้มีความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีความลังเลสงสัยในกุศลและก็การทำสมาธิมันก็เลยเป็นเครื่องขวางไม่สามารถสร้างกุศลไม่สามารถฝึกสติกับสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันได้มันเช็คที่ว่าเวลาที่นิวรณ์เกิดเนี่ยเราหลงไปกับมันจมอยู่กับมันหรือเราเพ่งหนีมันนั้นนิวรณ์เป็นคู่ซ้อมนะมันจะเป็นมารขวางก็จริงแต่เขาเป็นคู่ซ้อมที่ยอดเยี่ยมทำให้เราไต่ขึ้นสูงขึ้นไปมันเปรียบเสมือนบันไดมันอย่าไปกดหัวอย่าไปคล่อมอย่าไปยอมมันนะมันจะกดหัวกดหลังคอตกหลังโกงแล้วมุดไปหมดเลยมันนิวรณ์มายิ้มจับฐานไว้ก่อนแน่นๆจับฐานไว้ยิ้มมีความสุขหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆยิ้มให้กับนิวรณ์พอเวลาง่วงมีสติกลับมาที่ฐานมีสติจิตนั้นเป็นกุศลนะมีสติแต่นิวรณ์เป็นอกุศลถ้าเราพลาดซึ่งสติกับสมาธินิวรณ์จะครอบทันทีกุศลจะไม่เกิดพร้อมกับอกุศลอกุศลสามารถเกิดร่วมกันได้พันธะนิวรณ์เกิดขึ้นปุ๊บรีบมีสติสติจะดึงจิตออกจากนิวรณ์ทันทีแล้วก็สมาธิมาตั้งมั่นที่ฐานนิวรณ์จะอยู่ที่ใจจิตจะอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะมีสติตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิเป็นกุศลขึ้นมาสว่างขึ้นมาแม้กระทั่งแวบนึงนะนิวรณ์พยายามจะขี่คอเราค่มจิตเรารู้ทันอีกถ้าไม่ไหวลืมตาขึ้นมากำมือพลิกมือซ้ายมือขวาพลิกคอทำคอให้ตั้งเอาไว้อย่าให้มันขี่คอเราถ้ามันขี่คอเราโก่งมาทันทีเลยนิวรณ์ครอบกายโก่งคอตกยังไม่รู้ของหยาบหยาบยังไม่รู้แสดงว่านิวรณ์ครอบแล้วถ้าคนปฏิบัติจริงๆถ้ามีสติจริงๆจะรู้แล้วคอตกนะหลังโก่งนะใจหวิวหวิวไม่มีแรงนั้นถูกบีบคั้นนะมันกำลังจะขดกดเรามันจะกดเรารู้ทันพลับเข้ามาลืมตาขึ้นมาพอลืมตาปุ๊บมันจะมีเครื่องเกาะที่ตามันจะเห็นหนักที่หนังตามันจะเห็นใจวิววิวทนไม่ไหวนั่นคือของดีโอกาสมาแล้วฝึกสติท่ามกลางนิวรณ์มันจะขี่เราหรือไม่ยอมให้ขี่จับฐานให้แน่นๆไว้จับฐานให้แน่นไว้ถ้าไม่ไหวก็บริกรรมขึ้นมาพุทโธพุทโธถ้าพุทโธไม่ไหวก็บริกรรมเยอะๆไว้บริกรรมเอาไว้เพราะเมตตาคุณังอรหังเมตตาหรือบริกรรมกลับไปกลับมาเกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกสาเกสาโรมานะขาทันตาตะโจท่องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้จิตสนใจที่บริกรรมแล้วก็ดูหลังดูคอเราไว้พยายามสนใจเอาไว้นิวรณ์มันจะแทรกมันจะแทรกจิตเรามันจะแทรกเจตสิกกุศลของเราเราไม่ให้มันแทรกเราเข้มแข็งเอาไว้พอเข้มแข็งจิตสว่างว้าบขึ้นมานิวรณ์ตกร่วงกราวไปหมดเลยจิตสว่างสวัยดูกายได้ต่อมันมาอีกเหรอเอาอีกทำให้เรื่อยๆจนจิตเข้มแข็งแล้วนิวรณ์จะยอมแพ้ยกธงขาวไปเลยมันจะหนีเข้ารูไปเลยเพราะนิวรณ์มาสู้มันนะครับสู้มันแต่อย่าไปเอาชนะมันฝึกจิตท่ามกลางนิวรณ์เปรียบเสมือนเราไม่ชอบความมืดเรากลัวความมืดเวลาที่มืดเราทำลายความมืดไม่ได้นะเวลามืดมันก็ต้องมืดมีเหตุปัจจัยเราแค่ไปจุดไฟขึ้นมาหรือปิดสวิตช์ไฟขึ้นมาไฟสว่างปุ๊บความมืดหายเมื่อถึงเวลามันก็มืดอีกแล้วเราก็ทำไฟอีกมันก็สว่างอีกเหมือนกันจิตเรานิวรณ์เป็นของที่อยู่กับเราอยู่แล้วจนตัดนิวรณ์ได้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีนะเราฝึกท่ามกลางนิวรณ์ถ้าจิตข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บคนไหนที่ทำฌานได้ก็จะฝึกเข้าไปในองค์ฌานคนไหนที่ทำฌานไม่ได้พวกปัญญานำสมาธิจิตก็จะตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็ต้องเข้มแข็งเพราะหนทางเส้นนี้พาเราออกจากสังสารวัฏได้สิ่งที่พาเราเวียนวนอยู่ในทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตแล้วทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องไปเกิดมีอยู่4ปัจจัยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรม4ตัวเนี้ยควบคุมเรานั่งบังคับบังเหียนอยู่ทุก1ขณะทุก1ขณะของการขึ้นวิถีของจิตทุกครั้งที่ตายเราต้องไปเกิดเราถูกเขาครอบงำเพราะความไม่รู้ในอวิชชาอวิชชาเนี่ยเราจะเจอมันง่ายๆสำหรับนักปฏิบัติก็ตรงที่ขันธ์5อายตนะนิวรณ์เกิดขึ้นถ้าขันธ์5กระทบนิวรณ์กระทบปุ๊บเนี่ยอวิชชามันทำให้เราไม่รู้ตามความเป็นจริงมันทำให้เราไม่ตั้งมั่นมันจะพาให้เราหลงมันจะทำงานร่วมกับตัวโมหะมันจะพาเราลงไปหาการกระทบไปอยู่ที่ชาวบ้านเขาโน่นแล้วก็ไปจมอยู่กับความคิดนั่นอวิชชาจะพาเราหลงออกไป แล้วอวิชชาจะพาเราไปเพ่งเพราะจะหนีทุกข์นั้นหนีทุกข์ไม่จริงหรอกเพราะไปเกิดใหม่ก็ต้องมีทุกข์ต่ออวิชชามันจะหลอกล่อมันจะเอาของสวยงามมาให้เราเพลิดเพลินพอใจมันจะเอาความโกรธมาให้เราทนไม่ได้อยากประทุษร้ายมันจะเอาความสุขมาหลอกล่อจะเอาสมาธิมาหลอกล่อจะเอากามเอาความอารมณ์ทั้งหลายมาหลอกล่อมันเราจะเจออวิชชาตัวแรกเลยขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าอวิชชามีแล้วจิตจะหลงไปหาวิถีจิตหรือการกระทบพอการกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดอวิชชาก็พาเราไปจับความคิดเมื่อจับความคิดแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกยินดีและยินร้ายต่อสิ่งที่กระทบนั้นเมื่อไหร่ที่เรายินดียินร้ายวันนั้นตัณหาก็จะเข้ามาควบคุมให้เราแสวงหาในสิ่งที่กระทบนั้นเมื่อตัณหาเกิดเดี่ยวๆไม่ได้มันมีพวกสนิทของมันมีเพื่อนมันสหชาติกับอุปาทานอยากปุ๊บยึดทันทีพอเวลาคันปุ๊บอยากเกาทันทีเวลาพูดผิดหูแล้วอยากเถียงยึดว่าต้องเถียงแล้วก็เถียงทันทีนั้นเมื่อไหร่ที่อยากจะยึดทันทีมันเร็วมากขบวนการของอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานยึดแล้วก็จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้ผิดศีลเพราะฉะนั้นอวิชชาพาหลงไปอยู่ที่ขันธ์5เวทนาเป็นตัวข้อต่อระหว่างขันธ์5กับเหตุของทุกข์เท่าไหร่ที่เราหลงไปยินดียินร้ายตัณหาอุปทานจะเข้าไปยึดในอารมณ์เมื่อเรามีตัวตนในอารมณ์เราเป็นเจ้าของอารมณ์แล้วเราจะแสดงอารมณ์ออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้ววิบากถ้าเราเป็นจิตดวงสุดท้ายความคิดนั้นก็จะพาเราไปเกิดแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ความคิดที่พาไปทำกรรมมันจะหย่อนลงสะสมที่ภวังคจิตสะสมเพื่อรอวันส่งผลงั้นจิตจะขึ้นวิถีทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะการขึ้นวิถีของจิตจะขึ้นด้วยสองทางถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะฝึกให้จิตตื่นตั้งมั่นสังเกตวิถีจิตที่เกิดขึ้น 1. จิตจะขึ้นวิถีทางปัญจทวารทางรูป2. จิตจะขึ้นวิถีทางมโนทวารทางใจทางรูปก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปที่เป็นปัญจทวารที่เราต้องเกิดเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นพรหมมีตามีหูจมูกลิ้นกายผิวสีนี้เป็นร่างกายแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญรูปที่เรามาเกิดเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเมื่อชาติที่แล้วร่างกายมันตายเพราะกายมันแตกดับเมื่อกายตายปั๊บจิตไปก็ไม่มีสติก็ไปจับกายที่ตายเพราะจิตเลื้อยไปอยู่กายแล้วจิตดวงสุดท้ายเลื้อยขึ้นมาอวิชชาก็เลยพาไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายความคิดในจิตดวงสุดท้ายก็เป็นที่ตั้งของความยินดีแล้วก็เข้าไปยึดด้วยอุปาทานเมื่อจิตไปยึดความคิดเราก็ได้มาซึ่งภพความคิดเลยกลายเป็นภพคิดสุขก็ไปอยู่สุคติภูมิคิดทุกข์ก็อยู่ทุคติภูมิสัญญากุศลอกุศลดีไม่ดีสังขารกุศลอกุศลก็พาไปเกิดหรือถ้าเราเพ่งก็พาไปเกิดแล้วแต่เราจะทำกรรมในจิตดวงสุดท้ายกรรมในจิตดวงสุดท้ายก็จะเป็นภพที่เราจะต้องไปเกิดเมื่อมีภพแล้วการเกิดก็ต้องมีตามเกิดแล้วก็ต้องมีแก่เจ็บแล้วก็อาศัยดำรงชีวิตสุขทุกข์ตามเหตุปัจจัยที่ไปเกิดนั้น1ขณะจิตเนี่ยมีค่ามหาศาลเลยนะถ้าเราจับ1ขณะจิตไม่ได้1ขณะจิตพาเราไปเกิดในอบายแล้วอาจจะเป็นหมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเป็นสัตว์นรกไม่รู้กี่ชาติแล้วสัตว์นรกมีทั้ง457ขุมกรรมที่ทำเพราะความโกรธกี่ชนิดกรรมที่ทำกรรมเพราะความหลงกี่ชนิดกรรมเพราะความโลภไม่รู้ชาตินี้วันนี้ปีที่แล้ว100ชาติที่แล้วที่มันสะสมนึกโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งมันก็จะรอวันให้ผลเมื่อไหร่ที่ไปเกิดที่อบายกรรมชั่วก็จะให้ผลให้ผลให้ผลให้ผลให้ผลจนกระทั่งถึงที่สุดไม่รู้นานเท่าไหร่เวียนว่ายตายเกิดจนจำไม่ได้แล้วเราก็สะสมนิสัยของสัตว์เหล่านั้นกรรมเบาบางด้วยโลภะโทสะโมหะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็บ้าใบ้บอดหนวกโอกาสทำกุศลก็ยากเหลือเกินบางคนก็เวียนเกิดเวียนตายในอบายทั้ง4กับมนุษย์แล้วมีโอกาสทำบุญก็เป็นเทวดานั้นจิต1จิตมีค่าแม้กระทั่งเราเป็นมนุษย์อยู่ถ้า1จิตแล้วตัดสินใจทำอะไรผิดๆหรือทำอะไรที่ดีไม่ดีเราต้องรับผลของความคิดตอนนั้นอันตรายถ้าเราได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นแต่ลักษณะจิตนั้นเปรียบเสมือนยืนอยู่บนปากเหวเราพร้อมที่จะตกไปตลอดเวลา เมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อนั้นอวิชชาควบคุมเราทันทีเพราะอวิชชาเราจะเจออยู่ในปัจจุบันนี่แหละถ้าเราไม่มีสติอวิชชากับสติปัฏฐาน4มันจะค่อยๆเป็นศัตรูกันนะสติปัฏฐาน4กับจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะคอยหักขาอวิชชาไม่พาเราหลงแต่ถ้าเกิดคนไหนสติอ่อนก็ฝึกให้มากเวลาตาเห็นอวิชชาหลงพาหลงไปอยู่ที่เห็นแล้วไปอยู่ที่วัตถุภายนอกเรารีบมีสติรู้ทันพอสติรู้ทันปุ๊บสติจะดึงจิตออกจากอวิชชาทันทีแล้วสมาธิก็จะกลับมาตั้งมั่นที่ฐานพอตั้งมั่นที่ฐานอวิชชาพาหลงไม่ได้แล้วเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเรามีสมาธิตั้งมั่นเมื่อกี้หลงแล้วตอนนี้เรารู้แล้วพอรู้ปุ๊บอวิชชาจะพาไปเราจับฐานให้ตั้งมั่นแข็งแรงขึ้นมาสักพักหูได้ยินเสียงแรงตกอวิชชาพาหลงอีกมีสติรู้ทันสติพาเราออกจากอวิชชาจากหลงสมาธิพามาตั้งมั่นที่ฐานทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรอวิชชาและโมหะมันค่อยๆหมดแรงวิชาหรือสติปัฏฐาน4กับสมาธิเข้มแข็งมากขึ้นทำท่ามกลางนิวรณ์เพราะนิวรณ์มันช่วยเติมพลังให้เราแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะนิวรณ์ก็จะค่อยๆพาเราหลงไปกับอวิชชามันตอนง่วงเท่าไหร่อย่าไปปล่อยมันลืมตาขึ้นมากำมือขึ้นมาบิดซ้ายบิดขวาสำคัญอยู่ที่จิตถ้าจิตสว่างก็จะเห็นกายคอตกหลังกงก็ปรับใหม่นั่งใหม่สู้เอาจนจิตข้ามนิวรณ์ได้แค่ข้ามนะนิวรณ์อาจจะผุดมาอีกก็ได้เมื่อแรงตกเพียรไม่พอทำให้มากให้บ่อยเพราะจิตตื่นปุ๊บเนี่ยจิตตื่นแล้วตั้งมั่นแล้วจะเห็นจิตนั้นอ่อนเบาสงบควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตจะสว่างสวัยตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้นะครับสังเกตนะขณะฟังอาจารย์อยู่จิตรู้สึกตัวสบายๆที่ฐานเสียงอาจารย์จะวิ่งไปกระทบที่หูถ้ากระทบที่หูแล้วเราก็รู้ว่าเสียงอาจารย์ตรงเนี้ยมีแค่เสียงกระทบหูมีแค่คลื่นไม่มีคนไม่มีสัตว์นะแต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอฟังอาจารย์แล้วเราอยากนิ่งเราอยากสงบเราไม่อยากได้ยินเสียงอาจารย์เลยให้รู้ทันเสียงที่หูเป็นเหตุให้เกิดความหงุดหงิดหงุดหงิดมันมีเหตุคือเสียงกระทบหูหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วเกิดความไม่ชอบไม่ชอบแล้วอยากให้หยุดอยากนิ่งอยากว่างอยากสงบไม่อยากมีภาษะตอนนี้เราอยากจะสร้างภพดีๆก็ให้รู้ทันงั้นเสียงที่กระทบทำให้หงุดหงิดเป็นประโยชน์เห็นนิสัยของเราที่หงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาเราอยากจะถอนนิสัยหงุดหงิดตัวนี้ก็ต้องตั้งมั่นดูความหงุดหงิดจนความหงุดหงิดนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงที่อารมณ์ดับหนึ่งครั้งเราถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นของนิสัยของเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นนิสัยที่แย่ๆถูกถอนมากขึ้นมากขึ้นมันจะถูกล้างแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเราจะมีใจที่สงบท่ามกลางความหงุดหงิดแล้วเราจะไม่ไปทำกรรมเพราะความหงุดหงิดนั้นฝึกให้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นได้ถึงฐานเราแยกรูปแยกนามให้ได้ดังนั้นดูรูปเราดูได้3ทางนะครับถ้ามีจิตเราก็ใส่ใจในการที่จะดูดูกายในมุมที่กายหายใจเข้าออกมุมที่1ดูกายในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราเห็นบ่อยไหมต่อเนื่องไหมดูกายในมุมของปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรู้ทันไหมดูนามขันธ์นามขันธ์จะมี3กลุ่มกลุ่มที่1คือตัวจิตจิตนี่เป็นนามขันธ์จิตอยู่ที่ฐานไหมจิตหลงหรือจิตเพ่งอยู่ถ้าจิตตั้งมั่นที่ฐานก็ต้องรู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็ดูกายได้และนามตัวที่1นามตัวที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์คือความคิดของเราเวทนาสัญญาสังขารความคิดของเราตัวที่3หลังจากขันธ์5ทำงานแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือเกิดความยินดียินร้ายก็คือเวทนาตัณหา3กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาให้สังเกตนามขันธ์คราวนี้เวลาดูรูปเนี่ยมีเทคนิคดูรูปแล้วดูนามเราต้องมีเทคนิคในการดูถ้าเราเข้าใจเทคนิคตัวนี้เราจะตามดูตามรู้ได้การดูรูปจิตนี้เป็นนามจิตสามารถรู้รูปได้ตลอดเวลาได้ทุกเวลาในปัจจุบันนี่ก็ปัจจุบันเรียกว่าจะเรียกว่าปัจจุบันขณะพอตาเห็นก็รู้เลยว่าเห็นเพราะนามไปดูรูปพอกายเดินก็รู้ว่าเดินรู้ลงปัจจุบันขณะได้เลยหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงแต่การดูนามการดูนามต้องให้มันเกิดก่อน ถึงจะตามรู้ตามดูเพราะจิตก็เป็นนามความคิดก็เป็นนามแล้วนามทั้งหลายมันออกมาจากหทัยวัตถุมันออกมาจากรูเดียวมันออกจากทางเดียวกันเพราะมันออกพร้อมกันไม่ได้ฉะนั้นต้องให้คิดก่อนถึงจะรู้ว่าคิดฉะนั้นเบื่อก่อนถึงจะรู้ว่าเบื่อโกรธก่อนถึงจะรู้ว่าโกรธคิดก่อนถึงจะรู้ว่าคิดเขาเรียกว่าตามรู้ตามดูหรือเรียกว่าปัจจุบันสันตติสันตติหมายถึงความสืบเนื่องต่อเนื่องกันของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเพราะฉะนั้นเวลาคิดปุ๊บจิตถึงจะรู้ว่าคิดเวลาโกรธรู้ว่าโกรธเวลาง่วงรู้ว่าง่วงนั้นตัวที่รู้สภาวะนั้นคือเรามาถูกทางแล้วแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็จะไปแก้ไขนั้นพยายามตามรู้ตามดูถ้าดูกายดูลงปัจจุบันถ้าดูนามขันธ์ตามรู้ตามดูนี่คือเทคนิคนะนั้นตอนดูจิตเนี่ยก่อนดูอย่าไปดักดูนั้นจะดูจิตดูความคิดเนี่ยก่อนดูอย่าไปดักดูให้จิตอยู่ที่ฐานทำงานของเราไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใช้ชีวิตตามปกติที่วิหารธรรมก่อนดูอย่าไปดักดูแล้วขณะดูอย่ากระโดดจะเป็นผู้แสดงขณะดูถ้ามันปวดขาอย่ากระโดดเข้าไปปวดเวลาง่วงอย่ากระโดดเข้าไปง่วงเวลาโกรธอย่าไปกระโดดเข้าไปโกรธโลภหลงให้เห็นอย่างที่มันเป็นนั้นเป็นผู้ดูที่ดีไม่แก้ไขไม่แทรกแซงแล้วหลังจากดูแล้วหันกลับมาดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์เห็นดูซิว่าเขาสอนหลังจากดูแล้วหันมาดูปฏิกิริยาของใจว่าเราเกิดยินดีหรือยินร้ายหันมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการเกิดขึ้นของนามขันธ์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นฝึกตามรู้ตามดูให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยรูปอยู่ส่วนนึงนามอยู่ส่วนนึงผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตามรู้ตามดูการดูรูปดูนามรูปนามกายใจเราอะจริงๆอะถ้าทางอภิธรรมมันมีทั้งหมด6ภูมิดูในมุมของขันธ์5ก็ได้อายตนะ12ก็ได้ธาตุ18ก็ได้อินทรีย์22ก็ได้อริยสัจ4ก็ได้ปฏิจจสมุปบาทก็ได้ทั้งหมดก็คือหลักของการแยกตัวเราออกเป็นรูปและก็นามคราวนี้คนที่มาเรียนรู้กับพระพุทธเจ้ามีหลายจริตมีหลายนิสัยงั้นแยกๆมาตามจริตแล้วได้6ภูมิแล้วแต่เราถนัดบางทีเราถนัดขันธ์5ก็ดูขันธ์5ถนัดอายตนะ12ก็ดูอายตนะ12บางคนถนัดปฏิจจสมุปบาทก็ดูปฏิจจสมุปบาททั้งหมดก็เป็นรูปและก็นามงั้นการที่เราล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราได้เนี่ยจะล้างทิฏฐิเนี่ยเราก็ต้องอาศัยเห็นความจริงก่อนจริงๆไม่ใช่เราหรอกไอ้ขันธ์6ไอ้ขันธ์5ขันธ์อายตนะ12พวกเนี้ยมันรวมตัวเป็นเราแยกออกมาจากเราเหมือนรถน่ะแล้วก็คิดว่ารถเนี่ยมีตัวตนเอาพวงมาลัยออกมาไม่จะเรียกว่ารถละเรียกว่าพวงมาลัยเอาล้อออกมาก็ไม่เรียกว่ารถละเรียกว่าล้อเหมือนเราก็เหมือนกันลากตาออกมาก็ไม่ใช่เราลากรูปออกมาก็ไม่ใช่เราลากเวทนาสัญญาสังขารออกมาก็ไม่ใช่เราเป็นเพียงรูปแล้วก็นามรูปและนามเนี่ยแยกออกมาได้6ภูมิแล้วแต่ใครถนัดเพื่ออะไรเพื่อล้างความเห็นผิดว่ามันเป็นเราก่อนที่จะเห็นถูกว่ามันมีเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดเนี่ยมันจะได้ล้างวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยว่ากายและใจเป็นเราจากการปฏิบัติต่อไปเราจะต้องเข้าสู่วิธีการจุดเหตุปัจจัยของการเกิดเข้าถืออริยสัจ4ได้มันเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมกายทำงานของมันเห็นไหมใจทำงานของมันเห็นไหมมีแต่รูปนามพอเวลาจิตตั้งมันแยกรูปแยกนามตัวสำคัญคือตัวจิตเหตุที่ทำให้เกิดการแยกนามคือจิตตั้งมันและจิตถึงฐานจิตสิกขาต้องพร้อมซะก่อนมันสังเกตว่าจิตเราพร้อมไหมเห็นไหมกายส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมจิตตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้เราก็จะตามรู้ตามดูทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะให้จิตนั้นมีปัญญาลึกเข้าไปอีกเราจะต่อยอดด้วยการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นรูปและนามนี่อาศัยการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆแล้วเกิดขึ้นฟรีๆจะเห็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นทีละขณะจะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ทุกขณะในจิตของเรา เราจะเห็นได้ว่าวิถีจิตนั้นเกิดขึ้นในสองวิถีเอาวิถีที่ง่ายๆจิตนั้นจะเกิดขึ้นได้สองทางในวิถีจิตอันดับที่หนึ่งจิตจะขึ้นวิถีทางปัญจทวารในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารเป็นเรื่องของกรรมเก่าที่ให้ผลร่างกายที่เกิดแบบนี้ก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วการที่เราเห็นสิ่งนี้แต่งงานกับคนนี้ได้ยินเสียงแบบนี้มีเพื่อนบ้านแบบนี้ถูกรถชนถูกหวยถูกขโมยมีปัญหามีความสุขความทุกข์ก็เป็นเหตุปัจจัยของกรรมเก่าที่ทำไว้เมื่อกี้นี้แล้วสะสมเป็นแสนแสนชาติงั้นไอ้ปัญจทวารก็เป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่ต้องพามาเกิดแล้ววัตถุกรรมที่กระทบก็เป็นผลของกรรมเก่าที่ทำเมื่อกี้นี้แล้วสะสมในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลเป็นแสนแสนชาติกรรมที่ทำเอาไว้ไม่ไปไหนมันรอวันให้ผลตามเหตุปัจจัยที่มันจะขึ้นสู่การรับผลของมันงั้นถ้ามาที่ปัญจทวารที่มาที่รูปคือการใช้กรรมเก่าพอกรรมเก่าคืนเข้าตรงผัสสะแล้วเนี่ยมันจะกระเทือนมาทางใจกระทบที่รูปกระเทือนมาที่นามนั้นนามเนี่ยความคิดเนี่ยเป็นเหตุใหม่ที่จะเป็นที่ตั้งของกิเลสคือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็สะสมวิบากไว้ในภวังคจิตหนึ่งขณะจิตเป็นเช่นนี้มีกิเลสทำกรรมแล้วก็สะสมวิบากวิบากสะสมแล้วก็ให้ผลที่ปัญจทวารกระทบปั๊บกระเทือนมาทางใจความคิดเนี่ยเป็นข้อต่อระหว่างอดีตที่ทำกรรมมาไว้ให้ผลแล้วความคิดเป็นข้อต่อระหว่างกิเลสใหม่ในปัจจุบันคือตัณหากับอุปาทานเมื่ออุปาทานไปจับความคิดแล้วความคิดจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมแล้วความคิดเราเป็นที่ตั้งของการให้ผลในวิบากในอนาคตแล้วหนึ่งความคิดนั้นไปเกิดพารับผลทางตาหูจมูกลิ้นกายในอนาคตต่อเพราะหนึ่งความคิดมีค่ามหาศาลต่อปัจจุบันแล้วก็อนาคตถ้าเราจับความคิดไม่ได้เราก็จะวนแล้วก็เวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารทุกหนึ่งขณะจิตและทุกครั้งที่ต้องตายนี่คือวิถีจิตวิถีแรกเกิดที่ปัญจทวารคืนกรรมเก่าแล้วก็ไหลเข้ามาตามวิถีของมันวิถีที่สองคือเกิดทางมโนทวารไม่ได้ผ่านการคืนกรรมเก่าจู่ๆก็คิดขึ้นมาจู่ๆก็เบื่อขึ้นมาจู่ๆก็ขี้เกียจขึ้นมาจู่ๆก็หงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาจู่ๆก็ปวดขาขึ้นมามันเกิดขึ้นมาทางใจจู่ๆก็นึกถึงอดีตขึ้นมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็สังเกตดูถ้าวิถีขึ้นทางใจแล้วมันจะเลื้อยมาทางความยินดีและยินร้ายแล้วก็ตัณหาเมื่อไปยึดความคิดแล้วเราก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมความคิดทั้งหลายขันธ์ห้าทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดขึ้นวิถีทางไหนมันก็จะมาทางเวทนาคือยินดียินร้ายมันจะมาทางตัณหาคือเข้าไปแสวงหาอุปทานเข้าไปยึดแล้วถูกยึดแล้วก็เป็นเจ้าของความคิดก็เลยทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะสมวิบากลงภวังค์จิตทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกทุกครั้งที่เราต้องตายแล้วก็ต้องเกิดในวิถีจิตนี้ในปฏิจจสมุปบาทที่เกิดหมุนทุกขณะจิตนั้นเราต้องสังเกตในทุกวิถีจิตและทุกครั้งที่ปฏิจจสมุปบาทหมุนถูกควบคุมด้วยปัจจัยคืออวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็กรรมให้เราหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารในวัฏฏะทุกข์มันทำงานของมันอย่างนี้นี่คือการเข้าสู่ปรมัตถ์เข้าสู่วิปัสสนาที่จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและก็นามงั้นสังเกตที่ปัจจุบันสิอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เวลาหูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงขณะที่ได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่านะเราเคยสร้างกุศลเอาไว้วันนี้เราได้มาได้ยินเสียงธรรมะหลักของการปฏิบัติแต่พอหูได้ยินเสียงแล้วเกิดหงุดหงิดเราได้รับผลของกรรมดีคือฟังธรรมะแต่เกิดหงุดหงิดอกุศลเกิดขึ้นพออากุศลเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีสติสมาธิปัญญาเราก็จะไหลไปหาความหงุดหงิดกรรมเก่าให้ผลแต่เหตุใหม่คือหงุดหงิดหงุดหงิดต้องจิตไปจับหงุดหงิดแล้วเบื่อและขี้เกียจแล้วไม่อยากฟังแทนที่จะต่อยอดให้จบกิจเรากลับไปถูกอากุศลครอบงำนั้นกุศลให้ผลแต่อากุศลพาเราหยุดการเพียรแล้วก็สร้างภพสร้างชาติหมุนต่อแทนที่จะทำกิจต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติ เมื่อไหร่ที่อกุศลเกิดนะครับอกุศลเนี่ยเรารีบรู้ทันแล้วปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลนั้นจากโกรธปรับเป็นมหากุศลนั่นคือรู้ทันพอรู้ทันนี้สติเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตที่ตั้งมั่นเป็นสติกับสมาธิเป็นมรรควิถีเป็นมหากุศลอกุศลเกิดทางใจแต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นมหากุศลแล้วก็ตั้งมั่นแยกออกจากความโกรธเห็นความโกรธนั้นเลื้อยเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นความโกรธมีแต่จิตไม่จับความโกรธอวิชชาไม่พาหลงไปจับความโกรธตัณหาอุปทานไม่พาเข้าไปยึดความโกรธความโกรธไม่สามารถไปทำกรรมได้เมื่อจิตไม่จับโกรธแต่จิตแยกแล้วก็ดูโกรธโกรธได้อ่อนเชื้อลงอ่อนเชื้อลงแล้วโกรธมันเลยดับต่อหน้าต่อตาตรงที่โกรธดับต่อหน้าต่อตานิสัยเราที่เป็นคนขี้โกรธขี้โมโหมันจะถูกถอนออกหนึ่งรากมันจะตัดออกหนึ่งรากวิปัสสนามันจะเปลี่ยนนิสัยเราอย่างยอดเยี่ยมเลยทันทีงั้นเราจะเห็นใจที่โกรธแล้วก็เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันถูกถอนหนึ่งรากแล้วจิตจะสะอาดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำเพื่อจิตที่จะบริสุทธิ์ของพวกเราเวลาง่วงตั้งมั่นรู้ว่าง่วงความง่วงจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตจะดูความง่วงแล้วจิตจะเห็นความง่วงเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นบังคับไม่ได้แล้วที่สุดมันก็แปรปรวนดับไปถ้าจิตเห็นความง่วงดับนิสัยที่เป็นคนขี้เกียจคนขี้ง่วงจะค่อยๆถูกถอนทีละรากละรากขณะที่เราดูง่วงเรามีความเพียรมีขันติมีวิริยะสัจจะนิสัยที่มีความเพียรความขยันก็จะเกิดขึ้นนิสัยขันติอดทนก็จะเกิดขึ้นนิสัยที่เป็นความมั่นคงต่อสัจจะก็จะเกิดขึ้นทำให้เราสะสมนิสัยที่ดีๆกุศลมันจะเกิดขึ้นอกุศลมันจะจางลงงั้นเราต้องปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลให้ได้อย่าไปทำลายมันนะแต่หันกลับมาที่จิตเวลาโกรธโลภหลงง่วงขี้เกียจนิวรณ์เกิดขึ้นรู้ทันตรงนี้จิตเป็นกุศลแล้วกลับมาที่ฐานเป็นมหากุศลแต่อกุศลนี่เกิดทางใจตั้งมั่นดูมันรู้มันดูมันแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์แล้วมันจะทำลายตัวเราตัวมันให้เราเห็นนั้นเราจะปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลแล้วปรับจากคนชั่วคนเลวเป็นคนดีขึ้นมางั้นเราภาวนาเพื่อจิตของเราจะถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เข้มแข็งทางที่ปฏิบัตินี้ต้องรู้ทุกข์ไม่ทำลายทุกข์ไม่แทรกแซงทุกข์รู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นไตรลักษณ์เมื่อทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์มันจะเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้มันจะได้ของแถมมา2 อย่างคือสมุทัยคือวงปฏิจจสมุปบาทถูกละขณะที่มันถูกละนั้นนิโรธได้แจ้งเพราะว่าสายของมันดับขาดทันทีเพราะเรากำลังเดินอยู่มรรคกำลังทำอยู่ในมรรควิถีเราจะได้แจ้งทุกหนึ่งขณะจิตในอริยสัจที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตของเราเพราะฉะนั้นขณะที่กระทบที่รูปใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิดเราจะเห็นความเลวของตัวเองเห็นความไม่ดีของตัวเองเห็นนิสัยของเราเมื่อเห็นแล้วดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันจะปรับเราอย่างอัศจรรย์เลยแต่ก่อนเนี่ยโกรธเราก็แสดงออกมาโลภพูดอยากพูดเราก็พูดออกมาแต่พอกระทบเรารู้ทันที่รูปกระเทือนมาทางใจเราเห็นความคิดตรงที่เห็นความคิดเนี่ยเปรียบเสมือนเราส่องกระจกเห็นความเลวของตัวเองเห็นนิสัยของตัวเองแล้วเราก็ล้างความเลวของเราด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญางั้นชีวิตของเรามี2ชีวิต1คือชีวิตรูป2คือชีวิตนามรูปและนามเนี่ยเขาอาศัยกันทำงานอยู่ในกายของเราโดยมีจิตที่มีอวิชชาตัณหาอุปาทานทำงานอยู่ทุกขบวนการพาเราเวียนว่ายในวัฏฏทุกข์เวลาที่เราพูดถึงรูปเวลาเราจะออกจากบ้านเราแต่งตัวเสร็จเราต้องส่องกระจกส่องกระจกว่าแต่งหน้าดีไหมเสื้อผ้าสวยงามไหมแมทช์กันไหมตรงไหนดูไม่ดีแล้วก็ปรับให้มันดูดีเพื่อจะได้ออกมาดูสวยงามนี่คือรูปแต่ถ้านามเนี่ยเวลากระทบเราหันมาดูใจถ้าเราดูความคิดเราก็เหมือนส่องกระจกดูความดีความเลวของตัวเองตอนนี้เราหลงนะเราโกรธนะเราโลภนะเรานิสัยยังไงเราจะเห็น แต่ผู้ที่จะเห็นชัดก็คือจะต้องตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นด้วยใจที่เป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองนะบางครั้งส่องกระจกแล้วเราก็จะมองว่าเราดูดีเราไม่เคยไปยืนข้างคนอื่นเราไม่รู้ว่าเราสูงต่ำดำขาวสวยงามขนาดไหนงั้นเวลาที่เรามองดูใจตัวเองขณะที่ดูใจตัวเองเรากำลังส่องกระจกเห็นความดีความไม่ดีแล้วเราก็ปรับปรุงล้างซะ
ด้วยศีลสติสมาธิปัญญาแล้วก็ปรับซะจิตที่ชั่วก็ปรับในการรู้ทันแยกแล้วก็มีสติสมาธิในการครองชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเรียนรู้ว่าทำไมรูปถึงเกิดแบบนี้มาแบบนี้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็รูปที่กระทบมาภายนอกมีเหตุอย่างไรแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าความคิดที่เราเลื้อยขึ้นมานามขันเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยต่อนะถ้าเราไม่รู้ทันมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนายินดียินร้ายและมันจะเป็นที่ตั้งของกิเลสปัจจุบันคือตัณหาและอุปาทานมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เราไปจมกับมันและมันจะเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะหนึ่งความคิดเนี่ยในปัจจุบันมีค่าต่ออนาคตและก็ปัจจุบันเราถ้าเราไม่รู้จักวิธีบริหารจัดการเราก็จะน้อยใจผิดหวังปรุงแต่งใจของเราปรุงแต่งเราแค่มีปัญหาหนึ่งอย่างนะแต่เราปรุงแต่งไปเยอะแยะมากมายในอนาคตนั้นทุกที่มาจากคิดความคิดเนี่ยทำลายเราเราไม่สามารถสงบใจได้เลยเราเห็นหรือได้ยินใครสักคนทำกรรมต่อหน้าเราแล้วนะเราไปปรุงแต่งไปหมดละแล้วเราก็ทุกข์ไว้รอแล้วจริงๆทุกข์เนี่ยไม่ใช่อะไรเลยทั้งในปัจจุบันแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแค่นั้นเองหนึ่งขณะแต่เราปรุงเหมือนแมงมุมที่ปรุงใหญ่ไปเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปตายเพราะใหญ่ตัวเองพอมีใหญ่เยอะแยะแล้วก็ไต่ไปตามใหญ่ทำให้นกวิ่งมาโฉบทำให้จิ้งจกตุ๊กแกกินมันทุกมาจากเราสร้างเราไม่เคยดูตัวเองแต่เราว่าคนอื่นผลกระทบเราหันมาดูใจแล้วก็ตั้งมั่นดูความคิดจะคิด4อย่าง5อย่างดูมันตั้งมั่นดูมันถ้าจิตตั้งมั่นแล้วรู้รอบรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อารมณ์ได้หลากหลายดูใจที่คิดให้มากให้บ่อยแล้วก็ดูซิเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์มันจะทำให้ทุกข์นั้นดับต่อหน้าทำให้เหตุของทุกข์ที่จะมีในอนาคตดับต่อหน้าจิตจะเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นใช้เวลาสร้างความเพียรเราอยู่กับโลกมาเยอะแล้วเรายุ่งกับชาวบ้านมาเยอะแล้วมาฝึกจิตตัวเองมักน้อยสันโดษไม่คุกคลีปรารภความเพียรเจริญศีลสมาธิปัญญาเราจะอยู่กับ10คน100คนปฏิบัติกันเข้าคอร์สยังไงก็แล้วแต่เราเรียนรู้ให้เข้าใจมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราลงมือปฏิบัติเราอยู่กันเป็นร้อยคนต่างคนต่างสวดมนต์เราเดินกันสวนทางกันแต่ต่างคนต่างอยู่กับกายกับใจเรายังเห็นโลกนะแต่เรามั่นคงในการเห็นกายและใจเรากระทบเราหันมาดูใจกระทบเราหันมาดูใจกิเลสแยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์แล้วเราก็ยิ้มให้กับคนข้างหน้าเจริญเมตตากุศลใดไม่มีก็ทำให้มีเกิดขึ้นกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามขึ้นศีลสมาธิปัญญาอากุศลใดไม่มีก็อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะเป็นอกุศลอกุศลใดที่มีแล้วก็ลดละแล้วก็เลิกนั้นแล้วก็ปรับตัวเราวิปัสสนาต้องปรับตัวเราเพราะเราจะอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันเราจะร่วมจอยกันด้วยศีลสมาธิปัญญาลดละเลิกอกุศลแล้วก็เมตตาสร้างบารมีมีทานศีลภาวนามีปัญญามีวิริยะขันติสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาแล้วก็อุเบกขาอยู่ร่วมกันเราต่างคนต่างจับมือกันเพื่อจะเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อจะชิงธงชัยชนะแห่งการพ้นทุกข์ต่างคนต่างตะเกียกตะกายขึ้นเขาบางคนก็บินขึ้นไปเพราะมีสมาธิดีบางคนก็ไต่ขึ้นไปบางคนก็จ้างคนเกิดมาทำบุญไว้เยอะจ้างคนเป็นลูกหาบขึ้นเสลี่ยงขึ้นไปสบายสบายบางคนก็ไต่ทีละขั้นทีละขั้นบางคนก็ตกบ้างไหลมาที่ต่ำบ้างปีนขึ้นไปอีกบ้างแต่เป้าหมายของเราเรามีเป้าหมายเหนื่อยขนาดไหนแต่คุณยังเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธมีคำสอนมีทางมีประตูมีคนชี้มีคนบอกของจับของคว่ำให้หงายมีคนชี้ทางบอกทางทำเสียก่อนที่โอกาสจะหมดก่อนที่เราจะหมดแล้วโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะวันนี้เดี๋ยวก็จบชีวิตนี้เดี๋ยวก็จบถ้าเราไม่ได้สักหนึ่งมรรคในชาตินี้เราจะเวียนเกิดเวียนตายอีกนานแสนนานไม่มีใครช่วยเรานะเวลาตกอบายลงไปนรกเขากรวดน้ำยังไงก็ไม่ถึงนั้นเราต้องทำเองรักลูกรักหลานรักสมบัติรักให้เป็นรักด้วยปัญญาแต่เราเหลือเวลาน้อยนะเวลาน้อยสร้างบารมีให้กับตัวเองต่อเนื่องเอาทำเอาอยู่กันกี่คนร้อยคนเวลากระทบแล้วหันมาดูใจแยกแล้วค่อยโยแล้วก็เมตตากันนั้นแยกรูปแยกนามแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตั้งมั่นดูความคิด แล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์กระทบแล้วเห็นการเกิดเลื้อยขึ้นของอารมณ์อารมณ์เลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดมีความรู้สึกต่ออารมณ์นั้นก็ดูต่อดูไปเรื่อยเป็นผู้ดูที่ดีจับให้ได้ทุกหนึ่งขณะจับทุกได้ทุกหนึ่งขณะจับให้ได้หนึ่งขณะห้าอารมณ์หกอารมณ์ดูมันดูมันแล้วจิตจะสามารถวางอารมณ์ได้ทุกทั้งหลายจะห่างออกไปแล้วสุขอย่างอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเป็นสุขอย่างอิสระเกิดขึ้นกับเรานั้นเพียรต่อเนื่องมีโอกาสแล้วมาฟังธรรมแล้วได้เห็นถึงปรมัตถธรรมแล้วที่เหลืองานของเราทำกิจของเราcontinue practice whenever you're facing difficulties, pain, bored, lazy, lack of energy, whatever happened to your body and mind, that's a good chance for us. That's a good opportunity for us to uproot self-ego attachment, to train the mind to be calm, be able to detach, release, and let go. So keep practicing, put effort, patience, and truthfulness to your practice.Observe the body breathing in, observe the body breathing out, and observe whenever the contact at the five physical sense doors cause your mind to think. Watch the arising of the thought. Sometimes the contact may cause us to feel like, dislike, or craving. Observe the arising of them. Be able to see and detect each.Moment by moment, then the contact causes the mind to think. Sometimes thought arises, watch the thought, observe the thought, and see the thought arising, existing. Sometimes they go away, sometimes they keep remain, never go away. Just watch them as the way they are. The mind will detach and free and be able to let go. And calmness, happiness will follow. The freedom will come after that.So keep continue practice diligently, continuously, practice mindfulness, concentration, and wisdom. Now relax, observe the whole body sitting, mind observing. The body sitting is the object being known. The mind is a knower, observe and separate from the body.When you watch the body, you will feel pain at your body. The pain is not the aggregate. The pain is doesn't belong to us. It's just another aggregate attached to the body. The body is one, is a form aggregate. The pain is a feeling aggregate. The mind that observes is consciousness aggregate. When the pain arises, you feel unhappy.This is a feeling aggregate. Then you feel upset. The pain may cause irritation. That's mental formation aggregate. They are aggregate. They're no self. Just watch them and see them. Contact causes the mind to think. Watch the arising of the thought and see them. Watch them as the way they are. So be mindful. Stay in the present moment. Examining our mind's quality, we're going to move the mind around the body. Make sure your mind light, quick, and suitable to move to everywhere we want. So follow my guidance and observe your mind quality. So let's move your mind at your forehead. Think of your forehead, the mind will be there. Observe if your mind moves rapidly at your forehead and stay there as I guide you to.So you move your mind at your forehead, and then move your mind to both ears, at the tip of your nose, at your chin, shoulders, chest, belly button. If I guide fast, observe your mind move quick everywhere that I guide you to. Now move your mind at your butt. We sit on top of our mind. So feel that you feel tense at your mind.The mind at your butt. Now move your mind at both knees, your ankles. Move your mind at your sole. Now move your toe. Move your toe. Feel that your mind at your toe. You feel that very clear at your toe. Now move your mind up to your belly button. at your chest. Now relax, let the mind observe the whole body. The whole body sitting, the mind observing. Relax and smile. Smile in the corner of your lip. Smile to the beautiful day today. Smile to mindfulness, concentration that you are working hard for it. Smile to the Buddha and his teaching, a Dharma. And smile to Ajahn Willy. Now take a deep breath. A deep breath. Deeper, deeper, deeper. Hold it, hold it. Let your lung, your chest, your heart muscle open. Release them out. One more time. Take a deep breath. Hold it. Release them out. Now move your mind at both palms. Open them above your knees. Then make a tight fist. กำมือให้แน่นนะครับ Make a tight fist. Your hands, your palms, your neck, your legs. Strengthening the whole body. Refresh your body. Release them out. One more time. Release them out. Now twist your hands, your back, your neck. Stretch your body, open your eyes, and continue.